Vikingpodden presenteres i samarbeid med
ProPaint og Lura billakkering. Vi har i dag med oss tidligere vikingspiller Øyvind Svenning. Velkommen til deg, Øyvind.
Tusen takk for det. Kjekt å få bli med.
Ja, veldig kjekt å ha deg her. Vi skal jo høre litt i denne episoden fra din karriere og tid i viking.
Det stemmer.
Du er klar?
Klar for det. Det skal bli fint.
Ja, det er bra. Og Lars Læron fra Madla, velkommen til deg også.
Takk, Alexander, statsansatt på Våland.
Ja. Det er statsansatt gjennom mange år, det er bra jobb i staten. Anbefaler det til alle der ute. Så.
Yes. Hadde de reklameplass her hos oss, eller derfor du sier det?
Ja, jeg vet ikke, det er et godt poeng. Jeg har ikke tenkt på det til nå, at jeg skal gå i de baner og få AS Norge til å sponse Vikingpodden. Men det hadde jo vært på sin plass, selvfølgelig. Ja.
Det er viktig for folkehelsa til vikingsupporterne.
Ja, det er det. Og ja, skattepengene, de kunne godt vært brukt på oss. Det hadde vært fint. Før vi går videre i programmet, så vil jeg også bare takke våre sponsorer, for denne episoden er sponset av ProPaint, som er billakkeringsselskap som holder til på Hinna, og Lura Billakkering, som navnet til seg holder til på Lura. Så takk til våre sponsorer. Ja, vi skal da kjøre litt i gang, og Øyvind, du er jo kjent for mange som tidligere vikingspiller. Du var i Viking fra 2005 til 2007, og har også spilt en del sesonger i Randaberg.
Det stemmer.
Ja,
det stemmer.
Det stemmer. Og som mange hører på dialekten, så er du ikke herfra, men du har da holdt deg her i regionen siden 2005.
Det har jeg. Jeg har trivet kjempegodt i regionen, og jeg får jo kjeft for dialekten min når jeg kommer hjem til Trøndelag. Så tonefallet har fått seg en knekk, så dere får unnskylde det på forhånd.
Knote litt.
Knote litt, ja. Lapskaus-dialekt.
Det er fint det. Jeg liker det.
Det.
Nå er det jo også sånn at det er jo trøndere i vikingtroppen i dag. Sondre Langås og Kristoffer Løkberg. Har jeg glemt noen da? Lars, er det noen flere trøndere? Vi har to.
Det er vel de to.
Jeg opplever jo at folk er veldig rause mot trønderne våre i troppen i dag. Var det sånn også, da du var aktiv spiller, at de var glad for å ha en god trønder i troppen?
Ja, det virker sånn. Ja. Det virker sånn. Stoppet innom bensinstasjonen her på vei til studio, og da var det en som jobbet der som kjente igjen en gammel trønder, så det er alltid følt meg velkommen, og det er mye rause folk her nede.
Ja. Så er det jo sånn at da du kom til Viking i 2005, så hadde jo du spilt i GIF Sundsvall, og du har jo spilt i en rekke klubber. Kanskje for oss da, som kjenner deg best fra tiden i Viking, kan du oppsummere litt karrieren din og hvor du har vært?
Ja, jeg kommer jo fra en liten øy på Trøndelagskysten, som heter Stokkøya, som er øy med 400 innbyggere, som fikk fastlandsforbindelse i år 2000. Og der blir du blir vel fotballspiller mer på tross av enn på grunn av, når du kommer fra en sånn type grisgrendt strøk.
Hva legger du i det, altså på tross av bare?
Nei, fordi at, i hvert fall sånn som det var før, nå har de jo en Norges fotballforbund og landslagsskolen og krets og den type ting har jo en veldig oversikt over alt talentarbeid som gjøres, og de har samarbeidet tett med klubben, mens i den tiden jeg vokste opp så var det nok mer tilfeldig, og ofte de som bodde i Trondheimsområdet som ble tatt ut på ting.
Så avstanden til toppfotballen var stor da?
Avstanden til toppfotballen var stor, ja. Og det ja, det var liksom, vi gjorde vårt der ute, og så nøkkelen min var at jeg tidlig på videregående fikk jobb i en idrettshall, og jobbet som tilsynsvakt, og var med på stort sett det som var av treninger med fra old boys til juniorlag, til A-lag, til damelag, til, ja.
Og fikk betalt for dette?
Ja, det var mye, det var helt sikkert 10 000 timer. som kom ut av det. Så,
det du sier at hvis du skal bli god til noe, så må du bruke sånn 10 000 timer.
Jeg tror i hvert fall du må gjøre det mye, og du må gjøre det ofte. Og det gjorde jeg da i den tiden. Det var liksom det som sto i hodet på meg. Og så hadde jeg, så da var jeg, moderklubben min var Stokkøya da, så gikk jeg ganske fort til Åfjorden, for det var liksom der på fastlandet. Jeg spilte jo med bare på lag med bare jenter til jeg var 10 år. Stokkøya hadde ikke så mye folk å ta av, som sagt. Vi var 26 elever på skolen, og mamma var rektor, så det var liksom små forhold. Gikk til Åfjorden, fikk fort liksom mye god utvikling der, og gikk stigen opp til A-laget der ganske fort. Og så var det en kamp som var styrelederen i Byåsen toppfotball. Han hadde hytte ute i distriktet der, og så en kamp når han var på hytta med Åfjorden. Og så så han noe spennende i meg, og inviterte meg på trening til Byåsen. Og så begynte jeg å gjøre det en gang i uka og to. Så hadde jeg en far som var kreftsjuk, som var uføretrygda på grunn av sykdommen, og hadde tid til og lyst til å kjøre på meg, for det er jo som sagt mye avstander. Og begynte å pendle inn til Trondheim et par ganger i uka, så ble det oftere og oftere, og så var Byåsen veldig ivrig på at jeg skulle flytte dit. Og så siste halve året på videregående så flyttet jeg til Trondheim. Spilte for Byåsen, for juniorlaget og for A-laget da. Og så hadde jeg en veldig god sesong i Byåsen, og presterte ganske godt. Skåret noen mål og ble lagt merke til av Jan Halvor Halvorsen faktisk, som da var trener i Start. Han ønsket meg ned til Start, men så kom jo det ut i avisa, og da våkna Nils Arne Eggen og Rosenborg, og han ville ikke ha noe av at Trønders talent skulle til Agder og utvikle seg. Så det ble fort ordnings på det. Det var en halvtime på kontoret med han, så var jeg Rosenborg-spiller egentlig. Og da hadde jeg jo gått ifra fjerde divisjon i Åfjorden til Champions League-fotball med Rosenborg på knappe 2 år. Og det gikk jo kanskje litt fort i svingene også. Men Rosenborg-laget på den tiden var fantastisk. Fantastiske spillere. Plutselig så var du på trening med Bent Skammelsrud og Erik Hoftun og Brakstad og Ørjan Berg og
gode spillere, ja.
Gode spillere, rett og slett.
I en tid der Rosenborg var gode, ja.
Ja.
Ja. Hva år var det du signerte for dem da?
Det var vel i år 2000, ja. Eller 99-2000. Det var litt sånn, ja, jeg var med litt før jeg på en måte gikk over helt.
Ja.
Så
det er ganske gøy da, at en på grunn av en fyr som har hytta i distriktet, så endte du opp i Rosenborg med Champions League.
Og ja, og det er klart, jeg spilte jo bare litt rann i et innhopp mot Dunafer i Ungarn, vel i kvaliken til Champions League, men jeg fikk jo vært med på benken og reist, var med mot Bayern München, var med mot Paris Saint-Germain, og fikk liksom oppleve tingene som var veldig givende og lærerikt i den alderen da. Men jeg oppdaget jo fort at det var nok et såpass høyt nivå at jeg forstod fort at det kunne bli utlån, fordi at ja, jeg ville jo spille, det var det jeg hadde lyst til. Så i 2001 eller slutten av 2000, tok Knut Torbjørn Eggen kontakt, altså sønnen til Nils Arne, og han trente Moss på den tiden. Og jeg ville jo spille fotball, så jeg flyttet til Moss, hadde en blokk på Jeløya der, hadde egentlig en kjempegod sesong i Moss, fikk spille masse erfaring, og Ja.
Og Moss var eliteserien på dette tidspunktet.
Moss var eliteserien på det tidspunktet, ja. Ja. Det var de. Mm. Så da var det med Rune Tangen og Simen Brenne og Per Morten Kristiansen i mål, og ja, mye gode spillere.
Mm. Og da, ja, dette var utlån. Hvor lenge var det utlånet her?
Det var det en sesong.
En sesong,
ja. Ja.
Så var det tilbake til Rosenborg?
Nei, da var det faktisk, det var jo litt diskusjon. Jeg hadde jo gjort det ganske brukbart som ung spiller. Men så kom GIF Sundsvall på banen.
Mm.
Ja. Så det var, da hadde Jan Halvor, som skulle da hente meg til Start i sin tid. Da hadde han blitt trener for GIF Sundsvall.
Ja, riktig. Ja.
Og så sitt snitt til å få meg dit. Så da tok jeg og flyttet fra Moss til Sundsvall.
Og Sundsvall, det ligger på i Bottenviken i Sverige, det er riktig?
Sundsvall ligger jo egentlig, Sundsvall ligger egentlig på samme breddegrad som Trondheim.
Ja.
Så det var egentlig ganske sånn praktisk i forhold til at det var ganske kort vei hjem til Trøndelag faktisk også.
Ja. Tilfelle noen ikke så bevandret i det med breddegrad, så er det bare da bortover på kartet.
Bortover på kartet, ja. Så du har Trondheim, Åre, Østersund, Sundsvall, som ligger egentlig på det, i et strekk på 5 timer.
Mm. Ja. Så det ligger der med Bottenviken, men Østersjøen, ja, bortover. Det er ikke så viktig, jeg er litt sånn geografi.
Det ligger der altså midt i Sverige da. Bottenviken er vel litt lenger ned, men, okay, men, ja.
Jeg prøver å se det for meg. Men da har jeg det. Og det er jo der i GIF Sundsvall sammen med Viking at du har flest kamper på toppnivå, ikke det er riktig?
Det er riktig. Jeg hadde nok mine helt klart beste år i GIF Sundsvall.
Mm.
Hva er det ungene sier i dag? Prime? Når hadde du din prime? Min prime var nok i GIF Sundsvall, ja.
Hvordan gikk det for deg, og du sier det gikk bra for deg, og laget også, var sportslig bra, eller?
Det var på håret. Altså, jeg var i GIF Sundsvall i 4,5 år. Vi var i Allsvenskan alle sesongene. Vi klarte oss alle. Det beste var en 7. plass.
Mm.
Og det ene året da vant vi vel alle treningskampene på vinteren mot gode norske lag også, både Rosenborg og Lillestrøm og forskjellig, men vi fikk 19 poeng i serien, og det fikk vi faktisk kvalik på, så vi klarte oss akkurat i kvaliken. Men der hadde jeg fikk en viktig rolle i laget, både sosialt og på banen. Kunne spille i flere ulike posisjoner, og var vel en som alltid ga det jeg hadde. Og det var vel sånn cirka midt på treet. Men fikk tillit til å ta straffespark, for eksempel, så jeg tok et par viktige straffespark som gjorde at vi holdt plassen, og der konsekvensen var stor, og det er vel kanskje liksom noe av det jeg husker best, ja. På en måte, det man fikk det der.
Levere under press,
ja, og der konsekvensen er stor, da. Det vet jo vi Viking alt om med forskjellen på det å nedrykke og det å holde seg.
Absolutt, det har du fått opplevd selv etter du kom til Viking, og da var det jo i 2005 at du forlot GIF Sundsvall. Du var nesten enig med Tromsø på dette tidspunktet, er det riktig?
Litt morsomt, han Erik Forgård, som var Viking-direktør i den tiden, han traff jeg faktisk her i går, av alle ting. Han hadde jeg sett på mange år. Han var med og hentet meg til Viking, Roy Hodgson hadde fulgt meg i ganske mange år.
Og han hadde vært i svensk fotball også?
Han hadde vært i svensk fotball, ja. Det hadde han vært. Og så jeg hadde jo en ganske stygg skade, en korsbåndsskade i GIF Sundsvall.
Okay.
Et år før jeg kom til Viking. Og da var det jo en del, jeg var vel tilnærmet klar for Feyenoord i sin tid. Så det var vel også en morsom opplevelse i forhold til jeg hadde en fantastisk periode i Sundsvall som venstreback faktisk.
Som du også spilte i Viking?
Som jeg også spilte i Viking, ja, etter hvert. Og ja, det kom, da kom Feyenoord på banen og, og hadde god dialog med Ruud Gullit som var, var trener på den tida og, og mye var egentlig klart. Jeg hadde sagt nei til Rosenborg og skulle egentlig flytte til Rotterdam for, å, for å begynne for Feyenoord, men så røyker jeg korsbåndet i, på, på Råsunda mot, mot Djurgården. Så jeg var 10 dager unna å signere en, en kontrakt. Så det små marginer i fotballen og i livet.
Ja, det, nå ble jeg jo nesten litt sånn, hva skal jeg si, lei meg på dine vegne, men jeg håper du synes det har endt greit likevel. Da. Ja.
Jeg liker å tro at alt har skjedd for en grunn, og, og er på en veldig god plass her, og da er det sikkert mye av det har skjedd, uansett. Ja. Så, så,
men i øyeblikket der så er det vel utrolig kjipt.
I øyeblikket der så er det utrolig kjipt, og, og, men det har vært, så jeg har vært, vært nære, men liksom ikke helt klart å knekke koden, så jeg fikk meg en ganske god knekk i, når det, den overgangen gikk i vasken da. Mm. Og så var det et godt år der for å komme tilbake, og da, da var jeg jo av alle ting da, nummer en på lista til Roy Hodgson på rekrutteringslista, fortsatt, selv om jeg hadde vært skadet et år. Og de var så klar på at de ville ha meg, og så, ja, Tromsø, jeg var ikke, absolutt ikke klar for Tromsø, for å, okay. Det var et langt svar for å kommentere på den, men, men, men selv om Otto Ulseth ville ha det til det, så var det så var ikke sånn. Det var,
ja, jeg har bare lest i mediene, vet du, ja. Der lyges det vel, og ja.
Viking var, mitt klare førstevalg.
Mm. Men det var jo veldig styr rundt den overgangen likevel.
Det var det. Tromsø skulle melde til, til UEFA, men jeg tror mer det var agentstyr enn, ja, jeg var ganske overrasket at det ble så mye styr.
Ja.
Men jeg husker, som sagt, jeg satt i stua til Erik Forgaard i Bukkaskogen, og, vi, ja, han tror jeg synes det var veldig mye styr. Ja,
det kan jeg tro. Hvem sine agenter var det som drev og rotet det til?
Var det, nei, det var vel agenten jeg hadde på den tiden, ja. og den dialogen han har hatt med, Tromsø. Da.
Ja.
Hva han har lovet og ikke, det, det vet jeg ikke.
Nei, men det ble i hvert fall en overgang til Viking, og Tromsø de fikk det ikke som de ville, og de fikk vel ikke medhold heller i noen klager, så vidt jeg vet.
Nei, jeg vet ikke om de, liksom rent sånn praktisk, om de klaget heller,
ja.
Eller om de sa at de skulle klage.
Ja,
ja.
Men da er vi jo litt, vi nevnte dette med, venstrebekk, Øyvind, det var det du spilte mest i, Sundsvall også, og mest i Viking.
Det var det, jeg kom til Sundsvall som, spiss, og så er det litt sånn det som skjer da når du er spiss og, ikke skårer nok mål. Så, men Sundsvall, vi spilte jo, vi var jo et lag som var i nedre halvdel, og det er klart det er tungt av og til å gå, drive og gå på egen stuss. Sant? Vi skulle spille 4-3-3, men tilnærmet så spilte vi 4-5-1, sant? Så
ja.
Det var, og stort sett ganske, ganske lavt, det var ganske ensomt på, topp der. Sånn at jeg ble omskolert da, til venstreback, og da begynte jeg faktisk å score flere mål også. Så jeg hadde vært sånn par sesonger, 5-6 mål der,
ja.
Fra venstreback-posisjon. Så synes det var veldig spennende. Fikk plutselig mye mer ball og mye mer involvert. Og merket at fysikken var god. Så jeg ble vel det ene året kåret til allsvenskans beste hodespiller.
Ja, det er ikke dårlig. Du er ganske høy. Du er rundt 1,90, er du det?
1,92.
1,92, ja. Ja. Så ganske god targetspiss og ganske høy fra en venstrebekk.
Mm.
Ja.
Litt sånn utradisjonell venstrebekk, kanskje.
Ja.
Kan du si, når jeg møtte deg, så ble jeg litt overrasket over hvor høy du var, for jeg husker deg ikke som en sånn utpreget høy spiller, men du merker det når du kommer inn i rommet.
Ja, blir kanskje litt påvirket av det på banen også, forventningen man har til en venstrebekk, og da tenker man at du ikke er kjempehøy. Men,
nei, og jeg konkurrerte jo med Thomas Pereira, så det er klart det er jo litt sånn Heland og Halland. Ja. Og jeg var jo sikker på at jeg skulle... Altså, jeg husker når jeg kom til Viking, tenkte jeg sånn, jeg kommer til å ta plassen hans. Men maket han til luring, altså. Det var ikke enkelt. Han
luring er vel.
Han kan å posisjonere seg, han kan alle triksene, han har en enorm rutine. Ja. Utrolig smart spiller.
Ja.
Jeg tror luring er et dekkende ord for å beskrive egentlig de fleste aspektene med Thomas Pereira.
Mm. Fantastisk fin fyr.
Ja.
Ja.
Så ble det jo etter hvert og mange kamper for deg i Viking, og jeg lurer på om jeg leste at det rundt 60 med privatkamper og det hele. Ja, du har jo fått opplevd både å kjempe i motgang og få en bronse i Viking, og du har spilt i løpet av dine, det ble 3 sesonger, var det ikke det?
Det ble 3 sesonger i Vikinga, ja, det ble det.
Og under 4 trenere da.
Ja, faktisk. Er det noe for rekord?
Ja, det kan jo veldig godt være det i hvert fall. Du er ikke den som har vært med lengst, men har fått opplevd veldig mye, og det var jo ja, Hodgson som hentet deg, og så var det vel under Prahl og Tom Nordli, og til slutt Røsler.
Ja, ja. Stemmer.
Ja, så litt av... Litt av hvert, altså hva sitter du igjen med da? Hva er høydepunktene dine fra tiden i Viking?
Ja, godt spørsmål. Jeg synes det var mange høydepunkt, men det jeg sitter igjen med mest av alt, det er vel noen gode vennskap med en del av de. Det var en fantastisk gruppe, mye fine folk. I klubben og som lagkamerater. Så det er vel det jeg sitter igjen med som liksom, jeg er mest takknemlig for med Viking. Og så første året med Hodgson så var det jo det er litt sånn ulike, vi kan nesten ta litt sånn ulike faser, hvis vi strukturerer det litt nå, ja, for det er fort gjort i en sånn, jeg har aldri vært i en podcast, men det er fort gjort at du snakker deg litt vekk,
og det kan jeg jo forstå, jeg er altså lurt å ta de faser i og med at det er veldig tydelige faser kanskje i den perioden i Viking da, 2005, 6 og 7, ja.
Ja, litt spesielle år, og jeg tenker på det hver gang du ser tilskuertallet, sånn som i dag var det 15.009, sant, som er sånn stinnbrakke og fantastisk. Mens vi hadde jo, de 3 årene jeg spilte, vi hadde jo et snitt på 15.500.
Mm.
Så det var jo enorm entusiasme i byen, og selv om vi ikke nødvendigvis sto i stil til det vi leverte på banen, så var publikum sto liksom til terningkast 6.
Så det var, ja, for det var jo, stadion var ny i 2004, så det var, ja, vellykket sånn sett da, med dette skiftet ut til Jåttåvågen, og ja, og bare det som du sier da, de rammene der er jo også sikkert noe som er veldig kult å ha med seg videre.
Veldig kult, det er jo, ja, du får jo litt, du vet jo litt hva de har vært med på, de som er heldige å spille der nå.
Mm.
Det er jo fantastisk å gå ut foran et fullsatt, SR Bank Arena.
Ja, og bare det å spille under Roy Hodgson da, som du gjør når du kommer, er jo noe som dine lagkammerater på den tiden ofte trekker frem som en veldig spesiell opplevelse.
Ja, det var det, og når du ser han still going strong enda i Premier League, så er det nå er han jo satt litt ut igjen da, men det er jo, det har blitt hentet av han, det at han så potensialet i meg, synes jeg er noe som jeg tar med meg videre i mitt liv. Og så er det jo alle historiene, alle måten han satt laget foran da. Han var hele tiden på en måte veggen mellom for eksempel media og det som skjedde internt. Han kunne godt gi oss hårføner og det rake lag liksom, men han utad så tok han ansvaret og passet på.
Ja.
Og han som sagt en fantastisk karriere, og Brede Hangeland, han satt vel og noterte jevnt og trutt når under de her spillemøtene og med alt Roy hadde å komme med da, og så mange morsomme sitater og situasjoner at det er mye, det kunne hatt en egen podd om det, tror jeg nesten.
Ja, det...
Skal vi få det inn igjen i en profilepisode, hvis vi ikke tar og dekker alt i dag da.
Ja, og skulle invitert kanskje også flere som spilte under Roy, ja, og bare snakket om Roy.
Jeg tror det, ja. Han, det var, tenk at Vikinga har hatt han som trener, at de fikk han til Stavanger.
Ja.
Han sa jo det, I could be in Monaco smoking cigars, Now I'm stuck here in Stavanger working my ass off for pocket money. Så han hadde mange gode sitat. Så, men først av alt en fantastisk type. Jeg husker, ta en kort en da, jeg husker en trening der vi spilte 4 mot 4 med vegga, og kvaliteten og intensiteten var ikke der det skulle. Så satt Roy da, han hadde en sånn klappstol som var på feltet der. Plutselig så hadde han bare snudd stolen, og så han satt med ryggen til. Og så, men han sa ingenting, så vi fortsatte liksom å spille. Alle skjønte at dette
betyr noe.
Dette eller? Betyr noe, ja. Så sier han bare lost interest. og så fikk vi jo da høre det etterpå da, hvor dårlig kvalitet det var. Og, men han har vært en fryd å ha han. Men nå mistet vi strukturen igjen.
Nei, du er jo der i 2005 med Roy Hodgson og ja. Jeg har jo også lyst til å stoppe litt, og igjen, det er jo noe med, altså, hva skal jeg si, når man har folk inne i podden her, så er det jo mye de samme tingene vi liker å stoppe ved. Det er jo, altså, Roy er jo en sånn ting, og så i dag så spiller jo Viking mot Brann, og en annen ting vi liker å stoppe ved er jo Viking Brann i 2006, den kampen som ender 5-0, og vi redder plassen. Og du spilte jo sånn 76 pluss tillegg, men... kampen, Øyvind, du kom inn som innbytter tidlig.
Ja, ja. Rhys Weston, som var fra Wales, som var her, han ble skadet ganske tidlig. Så da, igjen da, tilbake til den her å bekle flere posisjoner, så kom jeg inn som høyreback. Det var den eneste kampen i karrieren jeg har spilt høyreback, faktisk.
Mm. Du er venstrefot, da?
Ja, venstrefot, da.
Ja.
Så, men den, ja, hele den der... kampen og 4 mål av EJ og den elektriske stemningen i hele oppbyggingen til dagene før kampen og når kampen var. Det var skikkelig dårlig vær den dagen, men jeg tror ingen tenkte på. Det var liksom bare et enormt fokus og et enorm energi på stadion som bare løftet oss frem. Da. Det er nok... sikkert den enkelte kampen som står sterkest, og ikke minst liksom det i forkant, men også liksom enorme lettelsen i etter kampen. Og når dommeren blåste i fløyta, så var det jo fortsatt ikke ferdig i Skien.
Mm.
Og det er vel et selvmål der på overtid, som gjør at vi unngår kvalik, og i den kvaliken så hadde vi Odd går inn i kvalik, vi hadde møtt Bryne i kvalik, og det tror jeg ingen av oss som spilte i Viking på den tiden hadde spesielt lyst til. Det hadde blitt noe eget, og Odd vant jo til slutt den kvaliken 10-1, så holdt plassen, men
det blir noe eget, ja, når det er Bryne, når det er Viking Bryne.
Ja, det blir det, og så mye på spill, så ja, det hadde sikkert vært spennende og gøy det også på et vis, men vi var ganske glad at vi slapp unna det. Men det spekteret med først den kampen, slå Brann 5-0 som var uventet, og så at ting bare går med, det var, du kunne ikke ha skrevet et bedre manus, tror jeg.
Nei. En sånn ikonisk kamp for alle oss som kan huske det, og den, ja, at du en tenkte jo på forhånd at vi kan klare kvalik, og da skal vi være happy med det, og så blir det jo, ja.
Hva var det som gikk galt den sesongen da, før det, altså før, vi redde jo plassen på fantastisk og mirakuløst vis, men ja.
Men hvis vi går tilbake til Hodgson da, som gikk videre, så fikk vi jo rekrutterte de Tom Prahl, som kom fra enorm CV i fra Sverige. Og han kom inn, han var også veldig, veldig bra trener, og et utrolig bra menneske. Jeg tror ikke det er mange som har noe ondt å si om Tom Prahl, samme hvem du snakker med.
Og har det fotballfaglig også på plass, i hvert fall CV-en.
Helt åpenbart,
ja.
Ja, har jo vunnet masse titler i Sverige og, og ja. Men men han han fikk ikke til. Vi fikk ikke han fikk ikke til. Vi fikk ikke til. Mm. Vi klarte ikke som gruppe å prestere sånn som vi skulle. Og det var nok like mye vår feil som det var hans feil.
Hans ansvar i hvert fall da. Så,
ja, ja han jo hovedtrener. Mm. Så, så, men det var et ansvar på de som er på banen.
Ja.
Synes ofte det lett å peke på, på trenere eller dommere. Eller, men jeg tror det viktig å, av og til å se på hva man leverer på banen. Og det var ikke verket på trenings, i treningshverdagen eller på kampene så var det godt nok da. Men så gikk det jo sånn som det går da. Han fikk sparken og, og inn kom, kom Tom Nordli. Og måten han tok tak i oss på det halve året som, som han var der er jo helt utrolig egentlig. Han, han bare snudde opp ned på alt. Mye mer intensitet, mye mer trøkk, mye mer energi. Kjørte 2,5 timers økte. Ja, kjørte oss ned, og samtidig som han bare han ga av seg selv, så hadde han grein på spillemøter, og, og ja, han bare... han bare virkelig, han skulle inn og han skulle inn og redde, redde Viking, og det er klart at han vekte nok noe i spillerne og klubben som gjorde at, at vi med et nødskrik da holdt oss.
Mm.
Han, Tom Nordli var jo på dette tidspunktet kjent som en sånn som kom inn og reddet klubber og hadde litt sånn den der kanskje sånn å si auraen at han var veldig sånn karismatisk og ga av seg selv, altså du så at han tente på alle plugger når han var sint og så feiret han og danset seg når han jublet når det ble seier så, så var han en sånn karismatisk trener som for hvert fall også utenfor var litt sånn kontrast til Tom Prahl som jeg husker som en veldig sånn traust og kjedelig fyr som på en måte, om han hadde tapt eller vunnet, så var det liksom samme ansiktet med sorg.
Men, ja, ja, ja. Nei, han Viking har mye å takke Tom Nordli for den, den perioden han var der. Men det er ikke sikkert det hadde gått over tid i forhold til, for da tror jeg kanskje det har blitt litt mye slitage og både på administrasjonen og på spillere. Men, mm. men all ære til den jobben han gjorde. Den tiden han var.
Mm. Ja, det var redningsmann.
Ja, så er det jo da etter dere har reddet plassen. Det blir ja, ny sesong, 2007. Vi er på den fjerde treneren etter hvert. Tom Nordli forsvunnet ut, og Ove Røsler kommer inn. Og dette er jo da en sesong der det i alle fall sportslig går, går bra for Viking.
Mm. Det ble jo bronse til slutt.
Det ble bronse til slutt. Hvordan var... Var denne sesongen for deg, Eivind? For det som i alle fall har fått med oss er at kontrakten din gikk egentlig til 2008, men det var du ga deg etter 2007 og gikk til Randaberg.
Det stemmer, og det, det skjønner du jo kanskje at det ikke er et så naturlig steg.
Nei, du kunne hatt litt tid igjen på toppnivå, for å si det sånn. Ja.
Det kunne jeg, og så var... Var nok, jeg kjente nok også at, at knær og forskjellig hanglet etter den, den korsbåndsskaden jeg hadde i Sverige. Så, så, men det er klart at, at Ove Røsler var, og Øyvind Svenning, de var ikke veldig god match. Og det synes jeg var litt sånn snedig å oppleve. For jeg har jo vært heldig og hatt mange... flinke trenere, og med ja, Jan Halvor Halvorsen, Per Joar Hansen, Nils Arne Eggen, Knut Torbjørn Eggen, Roy Hodgson, Tom Prahl, Tom Nordli, Rikard Norling, Patrick Walker.
Du pleier ikke å bli et hår i suppen for folk liksom, der du er?
Nei, det kan godt være at det har vært, at det har vært i suppa det nå, men i alle fall blitt plukket rast ut, ja. Og det har vært lite... ja, det är alltid gøy att möta både gamla tränare och spelare igen. Så ja. Så lite folk som jag liksom inte har kommit överens med.
Ja, men överraskad blev en sån då där det ja.
Ja, det var problematiskt från start egentligen. Så han tror nog hans ledarstil var att plocka sig ut ett par styck som han i gruppa som han allierte sig med och så plockade han sig också ut ett par styck som han tog för sig
på ett vis.
Så det är nog lite hans ledarstil. Vill jag tro.
Och detta blir på en kanske på en annan måte då som man ju hört tidigare och hört att Roy Hodgson drev oss och bölla lite med Trygve Aase Lunde i 2005 men att det överröstlar det på ett lite annat nivå kanske eller.
Ja, så blir ju det detta blir ju min version då, min uppfattelse av det. Men jag det är klart att jag överröstlar gjorde nog att det att spela fotboll som jag syns ja, jeg synes det fantastisk å få lov å jobbe med hobbyen sin og det var det jeg elsket å gjøre det var det jeg hadde lyst til å gjøre og jeg føler at Ove Røsler tok fra meg den gleden da, den sesongen det var et veldig spesielt år og et tøft år, lærerikt år og vi hadde for eksempel en kamp mot Fredrikstad der vi tappte 2-1, jeg ble byttet ut i pausen, laget ble sendt ut og måtte stå og vente på at andre omgangen skulle starte og Fredrikstad skulle komme ut. Det var nok litt sånn dråpen, for han var ikke fornøyd med min omgang, som helt sikkert heller ikke var bra. Det klart at når du kjenner på de tingene, så presterer du heller ikke så godt som du gjerne ønsker eller burde, for det blir mye, mye høye skuldre. Og så spiller vi siste kampen min i Viking er jo borte mot Vålerenga på Ullevål.
Er det på sommeren?
Det er på sommeren, ja. Sommeren 2007.
Ja.
Og da er jeg nok ikke helt i balanse, sånn mentalt, i forhold til mye stress, mye styr, føler ting er urettferdig, så det, igjen, dette er min oppfattelse av det.
Ja, men det er jo bare for å, altså, han bruker deg jo, du får jo spille litt.
Eller, ja.
Men samtidig er litt sånn hakke på deg og,
Alt er feil, det er feil, han klipper meg i siden og synes jeg veier litt for mye, det er feil hva bil du kjører, det er feil hva klær du har på deg.
Ja.
Han likte nok ikke at jeg var ganske godt likt i gruppa, og i klubben hadde, ja, som jeg innledde med, hadde mye gode venner.
Det skal vi komme litt tilbake til, hva du har gjort etter karrieren. Ja.
Så det var spesielt, og i den kampen så møtte jeg Jan-Derek Sørensen, som da jeg har spilt med i Rosenborg i sin tid, og har en god relasjon til i dag. Han er en god spiller jeg husker på. Jeg kom opp som ung i Rosenborg, og jeg spilte mot han, det var alltid vanskelig.
Han spiller på Vålerenga. Og kanskje hans karriere er litt på vei mot slutten.
Ja. Og så
27 her bare, sånn for å ha sett.
2007, ja.
Og du er 27 år, Øyvind.
Stemmer ikke?
Det stemmer, ja, det er helt riktig. Ja. Jeg hørte ikke om du sa 27, ja. Jeg er 27 år, det stemmer. Ja. Og så ender det med at han kommer mot meg på kanten. Jeg spilte venstreback, han spilte høyre kant. Han spiller ballen rundt meg, sånn som han har gjort mange ganger. Men jeg stoppe den på en klønete og litt for brutal måte. Så jeg får rødt kort.
Ja.
Og han skrik til meg liksom, hva gjør du? Liksom han skjønte ikke så mye av det.
Fordi det var en hard takling? Liksom.
Fordi det var en hard takling, ja. Og jeg fikk jo rødt kort.
Fortjent?
Fortjent.
Ja.
Fortjent, for jeg var liksom ikke i balanse. Jeg var på etterskudd.
Ja.
Gjort kjapt søkeren hadde så tofotstakling.
Ja, det var vel egentlig ganske beskrivende. så, Så det var faktisk siste kampen min I Viking, men treningsuka etter Vålerenga, så igjen så var jo ikke det bra selvfølgelig, at jeg vi vant den kampen faktisk
ja.
Mot Vålerenga, men jeg hadde jo blitt utvist, og fikk jo høre det selvfølgelig. Det greit, og så fortsetter det bare med litt hakking.
Mm.
Og så var jo ofte, Gunnar Halle var jo assistenten til Ove Røsler på den tiden.
Ja.
Og de to var med av og til når vi spilte firkant.
Mm.
Og det var vel første treningen etter Vålerenga-kampen, så spiller vi hele laget da, i midtsirkelen. Tre stykker I midten, og skal du holde ballen I laget. Så var Ove og Gunnar med. Og så kommer det noen kommentarer der også, og så tenker jeg, så jeg I midten da, så tenker jeg, ok, nå skal han få smake litt egen medisin.
Ja,
han har fått nok.
Ja, ja. Og så jo det fryktelig dumt tenkt, men hvis du med, så du jo med. Så ballen går til Ove, han spiller ballen videre, men da jeg allerede ned på bakken og I en takling på vei mot han. Taklingen ganske sånn soft egentlig, men jeg vipper den over meg, så den på en måte går I bane over meg og lander på skuldra.
Ofte det stygt å le kanskje, jeg vet ikke
det, Ja, men jeg hadde nok, det var ganske komisk også, egentlig ja, ja. Det bare å le av det nå
ja.
Og det litt sånn
Kanskje ikke overrøsler lo
Nei, og det vet jeg man gjør I dag heller Men han lo I hvert fall ikke, nei For han begynte bare å skrike Hadde veldig vondt Og så ble det helt stilt Det som var bra, det var ikke noe presse på treninga den dagen.
Nei, dette ikke kommet ut da, rett og slett.
Nei, det tror ikke jeg har kommet ut. Men alle som var der husker det nok.
De skjønner at du har fått nok.
Ja. Så reiser han seg opp, og så skal liksom ta tak I meg, og skal liksom til og jeg vet ikke helt hva han skal til, om han skal slå eller hva det Men så husker han jo at han har vondt I skuldra, så han legger seg ned igjen da.
Ok.
Og så kommer han Knut Andersen, kiropraktoren vår ut og hjelper til, og jeg tror ikke han var spesielt skadet, eller noen ting. Men det klart at det da var det rett opp på hos Egil Østens da, som var sportsdirektør da, og det var litt sånn, ja, Ove eller meg på en måte.
Ja. Og så da, du går opp til Egil Østens da på eget initiativ? Eller?
Nei, det,
du blir kalt opp.
Ja, jeg blir kalt opp, ja.
Mm.
Mm. Så en spesiell situasjon,
ja.
spesiell sak, men det ble bare for mye.
Ja.
Og ja, som sagt, Ove Røsler, han har jo hatt en fin karriere og fått det mye, og flink trener, men han...
Dårlig match
med meg. Så noen ganger det sånn.
Men var du ferdig da, altså etter denne... Det var
det første... Da gikk jeg til Randaberg.
Ja, ja, på denne sommeren da.
På denne sommeren, ja. Og Egil Østenstad har vel spøket med det fortsatt, at det var det beste salget han har gjort I Viking.
Okay.
For han Randaberg kjøpte meg jo for en million sum
ja.
I sin tid. Og det var
for
jo... Det var en tredje divisjonsklubb, ja. Og så var det... Men det igjen da, tilbake ja. til det litt kjekkere temaen enn meg og Ove. Så trivdes jeg så godt i Stavanger.
Mm.
Og kjent at jeg var ikke liksom der jeg ville være heller, på banen og knærne... Jeg sleit ganske mye med knæren på den tiden.
Ja.
Og hadde ikke lyst til å flytte tilbake til Sundsvall, eller til Ålesund, eller Tromsø, eller den type ting.
Nei.
Så valgte jeg å være, og når Randaberg kom på banen, så fikk jeg også en mulighet til å jobbe ved siden av 5 dager I uka.
Mm.
Og på en måte få litt andre bein å stå på, enn bare enn bare fotball.
Ja. Var det også sånn at Bjarte Lund Åsheim gikk til Randaberg på likt med deg?
Jeg gikk først.
Du gikk først, ja. Så kom han etter sesongen da, eller?
Han og Jørgen kom etter sesongen,
ja. Ja, Jørgen Tengestad. Ja.
Jørgen Tengestad, ja.
Leda vei, bana veien.
Ja, men Randaberg satsa jo på dette tidspunktet.
Ja, de satsa skikkelig.
Men jeg slipper ikke det likevel helt dette da med den exiten og takling og den konflikten her, Øyvind. Altså, hvordan er det med lagkammeratene rundt, og de ser hva som skjer? Gunnar Halle kjenner ikke jeg, men han har jo også slått meg som en sånn, mer sånn balansert type. Mm. Altså, hvordan var det med de rundt og for de rundt?
Nei, men det var litt unntakstilstand, altså, jeg må si det. Mm. Det var så galt at til og med når jeg ble invitert av klubben til å hente bronsemedaljen, som jeg hadde vært med å sikre, vært med å lage grunnlaget for at det ble sikret.
Ja.
Og det er klart at får jo slengt kommentarer til og med da, når jeg kom tilbake for å ute på banen for å få medaljen, så fikk jeg beskjed om at jeg ikke fortjente å være der.
Veldig spesielt.
Ja, veldig spesielt.
Vondt å høre. Altså, ja. Sånn, det er jo noe som, vet ikke om du sa det selv, men dette er jo mobbing. Altså, ja, det er over tid.
Ja, igjen min opplevelse, men til og med ikke på en festdag da,
hva er agendaen liksom, det kan en jo lure på, ikke sant? Du er jo ikke i klubben lenger hvis han hadde en sånn utfrysningsagenda. Men jeg blir bare fullt av flere spørsmål, for du skjønner jo ikke agendaen. Du fikk jo spille også når du var der. Ikke sant? Det prøver jo ikke å fryse ut heller, for han vil jo ha deg og kunne bruke deg.
Nei, og ikke hadde jeg gjort noen ting.
Nei.
Så, men av og til er det vel kanskje sånn. Men jeg hadde ikke opplevd det før, og jeg har ikke opplevd det siden.
Kjenner du på at noen i klubben burde håndtert det annerledes, hvis de visste det?
Ja, de visste det jo. Jeg tror det var vanskelig
for alle,
ja.
Ja, og det som i hvert fall er fint også her da, er at du, sånn som jeg har skjønt, har jo et veldig godt forhold til flere av spillerne som var der på den tiden, altså, og i ettertid. Ja.
Spillere, Egil, jeg har kjempegodt forhold til, til alle egentlig.
Mm.
Ja, utenom Ove kanskje da.
Ja, har du møtt han da etter den medalje? Nei, aldri.
Det har jeg ikke.
Skal vi gli over til Randaberg og det som skjedde etterpå da? Det er jo en trist sorti da, for å si.
Det er en litt trist sorti, ja. Det er det, fordi at det er liksom, det er akkurat den der lille perioden der, men det definerer ikke min tid i Viking.
Nei.
Jeg husker, jeg er stolt av min tid i Viking, og det var nok ikke liksom der jeg var litt preget av den skaden fortsatt. Jeg følte ikke jeg kom opp på mitt beste nivå, men jeg fikk vært med på mye og bidro med alt jeg kunne, alt jeg hadde å gi.
Ja.
Så det kan jeg stå veldig sånn rakrygget på det, og jeg synes jeg følte meg utrolig heldig som fikk være vikingspiller i tre sesonger.
Ja, og det er jo også mitt inntrykk da, som bare har følt deg, altså, både når du var i Viking, Randaberg, men også etter fotballkarrieren, så er jo du en som dukker opp med gjennom mellomrom da, ikke sant? Det er forskjellig engasjement, og jeg var på stadion i dag, var det ikke det?
Jo. På stadion i dag.
Ja, så, og det er jo veldig kjekt da. Og så gjør jeg bare også noen refleksjoner om at man hører jo også noen av disse historiene, men jeg tror kanskje det er mindre av det i Norge, er mitt inntrykk. Jeg vet ikke om du har reflektert noe rundt det, for bare å høre andre som drar ut til utlandet, enkelte ligaer, enkelte steder, at albuen er litt spissere.
Ja, og det er kanskje det. Altså, han kom jo fra en tysk kultur og en internasjonal kultur og væremåte, men
det unnskylder ingenting.
Det gjorde jo også Hodgson. Og
jeg sier ikke at det unnskylder noe, altså jeg bare tenker litt, og han er gammel mann, kanskje? Altså,
nei.
Ja.
Ja, nei, jeg har nok flere spørsmål enn jeg har, svar på akkurat det. Så, og den taklingen er jo absolutt ikke noe jeg er stolt av i det hele tatt. Men det var, det ble sånn der og da.
Du er ikke helt sånn Erik Cantona som vil sparke en tilskuer i brystet og tenke sånn, yes, nå fikk han som fortjent.
Nei. Men faktisk så når jeg har satt på jobbintervju i Lyse-konsernet i sin tid, så ble jeg spurt en gang, for de hadde nok fått med seg den historien da. Mm. Så ble jeg spurt om hvis du møter motgang, kommer du til å sparke ned sjefen din da?
Så noen, avisen har ikke fått med seg dette, men noen har fått det med seg.
Det er ganske mange som har fått det med seg, tror jeg.
Ja, men det har aldri vært på trykk, disse tingene.
Det tror ikke jeg. Nei. I hvert fall ikke som jeg har sett.
Mm.
Det er greit for deg at vi publiserer det.
Det er helt i orden. Det er helt i orden.
Så tross alt stilt opp i podcast. Men jeg tenker vi tar kjapt og litt om sånn Randaberg og det etterpå, for da var det jo, altså du gikk til Randaberg i en tid der de satsa, var der fra 2007 til 2011.
Mm.
Det var bra år, altså for klubben så, til slutt så sluttet de vel å satse i hvert fall, men du var der noen år.
Jeg var det, og i Viking hadde jeg vel 4 trenere og 1 kontrakt. I Randaberg hadde vel 2 trenere og 4 kontrakter.
Du hadde forskjellige roller?
Nei, forskjellig nivå på kontrakten. Det gikk fort nedover når ting gikk galt der da.
Mm.
Så, men der var det... Randaberg er en som i alle klubbene jeg har spilt i, så er det liksom ofte det folkene jeg sitter igjen med. Mm. Liksom jeg har relasjoner til om det er i Sverige, eller om det er i Trondheim, eller om det er i Moss, så har jeg fortsatt kjempegode relasjoner til folk der i dag.
Mm.
Og sånn er det i Randaberg også. Masse gode folk, masse gode spillere, folk rundt klubben. Det er på en måte, det var en... De hadde jo egentlig masse forutsetninger for å få til noe bra. Kanskje ikke så bra som de drømte om, men noe er bra.
Ja, fordi de var på nivå 2 da, altså det som den gang het Adecco.
Randaberg, ja, det var toppen, ja.
Ja, når kom de dit? Hva sesong var det? Husker du det?
Det var vel sesongen etter jeg ga meg helt.
Ja,
ja.
Så de satset på en måte litt videre?
Ja, de satset litt videre, men med litt mer begrenset midler da, etter det ble stopp med Fredrik Mirtsen, som var den som hadde
puttet inn penger.
Ja.
Sikret opprykket i 2010.
Ja.
Så, ja. Synes jeg så det jo på etter bildene her, men det kan være bare noen som ligner. litt gamle kornet til
bildene. Ja, det var.
Så du var ikke med da i Adecco?
Nei, det var ikke jeg. Nei. Jeg ble igjen da, en skade i røyk hamstring i en av kampene som gjorde det. Ja, det ble bare for mye, så ja. Fokuserte jeg mer på andre ting enn fotball.
Ja, og det er jo... Og ja, det er jo noen ting også som kanskje folk kjenner deg fra etter fotballen, blant annet. Du nevnte dette innledningsvis, at du hadde en kreftsyk far og engasjert deg i kreftsaken. Det har vært i hvert fall litt i avisen, og så er det kanskje dette med actionball som er på en måte de to som jeg sitter igjen med da etterpå.
Ja, altså, kreftsaken, den tror jeg er noe som... Alle har et forhold til å engasjere seg i. Jeg tror jeg absolutt ikke jeg har gjort mer enn noen andre der. Men jeg har, jeg var med å åpne Vardesenteret i Stavanger, som er pårørende senter for på sykehuset,
ja.
for kreftpasienter og deres pårørende. Da. Men det var nok mer i forhold til min rolle og kanskje da historie. På et vis,
ja.
I forhold til det. Men jeg, det er mange som har vært mye bedre på å engasjere seg rundt det enn det jeg har vært.
Okay.
Så det var mer kanskje i kraft av at jeg hadde, var en profil og hadde en stemme. Da.
Det er fint å ha en ambassadør inn der. Ja, absolutt.
Mm. Det tror jeg er en sak som bare er viktig for viktig for alle.
Ja. Og dette med actionball er jo noe som mange i vår region har et forhold til. Du startet et senter for, ja, du kan jo forklare selv, men ikke bare selv, med andre tidligere vikingspillere.
Ja, det var faktisk en busstur på, fra, vi hadde vært på Sørlandet og spilt kamp med Randaberg. Så sitter jeg og Jørgen Tengestad og diskuterer. Jeg hadde sett et fotballkonsept fra Tyskland, der de spiller fotball med i en ballbinge egentlig, bare at i ballbingen er også tak og vegger, så det, den er liksom som et bur.
Mm.
Jeg og Jørgen diskuterer det her på bussturen og synes det er et spennende konsept. Det er liksom den tanken med ingen døte, ingen innkast, ingen... masse involveringer, masse fart, masse action. Og så...
Litt sånn street football.
Ja, litt sånn street football, ja. Og så bestemmer vi oss for å prøve å lage et konsept ut av det. Og da vokser actionball fram, da. Så får vi med oss... altså, Jørgen Tengestad og Brede Hangeland er jo to gode venner av meg som jeg har masse respekt for og som jeg har hatt en veldig god relasjon til i over mange år. Brede var jo ute da, men vi fikk med oss han på
eiersiden,
ja. Og bygde opp actionball i det var vel i ble vel litt over 10 år før det ble paddle. Til slutt.
Ja, så det er det det er nå.
Det er det det er nå, ja.
Ja. Og du er fortsatt inne på eiersiden der?
Nei, det er ikke det. Bjørn Målstede, de tok over det før det ble interpedal, da.
Ja, riktig, ja.
Det gjorde det. Så det var fantastisk tid, og veldig, veldig sånn, igjen, veldig fin periode med masse gode kunder og folk og unger og barnebursdager.
Ja, for du sa vel før vi begynte å spille inn at ungene dine har vokst opp på actionball nærmest.
Ja, Kristoffer han eldste, ble født i 2009, og actionball vi åpnet det i 2009. Så han har fått sin stor del av sin oppvekst der.
Og nå er han kjempegod i paddle.
Nei, han var med når det var fotball.
Ja, ok. Ja, men det er bra. Jeg vet ikke, vi nærmer oss i hvert fall slutten av det som jeg har notert her. Lars, er det noe du tenker vi skal ta før vi går videre?
Det er litt sånn, jeg synes nesten dette lukter liksom av at vi tar det ut til en egen episode, for det er veldig mye interessant her, og at vi har holdt på vel en time snart.
Ja.
Så det får vi se, men kan du si bare noen ord om Peter IJ, for han virker som en type. Så,
ja
hvis du har noe der, så synes
jeg... Ja, det kan jeg si. Peter IJ, han er jo en... en utrolig målskårer, liksom. Han skårer mål på trening og på kamp og hele tiden. Men han var jo en type. Det er ikke noe tvil om. Han var en ordentlig type.
Du har hatt dine fighter, i hvert fall en...
Ja, jeg hadde en ordentlig fight med han, ja, på en trening. Men det var heller ikke så det var mer bare at det var i den tiden med Nordli.
Høy intensitet.
Jeg var jo inne på det at det var høy intensitet og masse energi.
Et visst press.
Og et visst press, ja. Og alle ville bidra. Og det her, nå spilte vi da 11 mot X, og jeg var en av de X, altså de som ikke startet kampen. Spilte egentlig bare sånn, gikk gjennom ulike angrep og litt sånn formasjonstrening på et vis før kamp, men der du også spiller gjennom noen sekvenser. Og så hadde jeg vært litt for tett, da spilte jeg midtstopper på den treningen, hadde jeg vært litt for tett oppe i EJ, og det likte han ikke noe særlig. Og ble litt sånn, ja, bare litt sånn slenging med leppa. Ingenting uvanlig, eller sånn.
Som ikke skjer.
Det skjer jevnt og trutt. Så hadde det gått litt mer innpå Peter enn jeg trodde. For jeg fikk meg en skikkelig tofots takling i min vei, ja. I min legger jeg fortsatt et arr av det den Oi. Dag i dag. Så der han bare, jeg slår for meg ballen, og han hopper inn og grisetakler meg, rett og slett. Og det jo ikke noe tvil om at det var EJ sin feil. Og det var nok såpass stygt at han burde ha fått seg... ikke på kontoret, men kanskje i alle fall en tur på siden og roa ned litt. Men da var jo, og det er jeg jo helt enig med Tom Nordli også, det var mye viktigere at Peter EJ var klar enn at Øyvind Svenning var klar akkurat i den fasen. Så det var jeg som fikk kjeft da.
Ja, ok.
Men den tok jeg da. Og Peter EJ, han, det var jo rett etterpå han skåret 4 mål for å redde klubben, så jeg tenker at Tom Nordli gjorde et greit valg. Jeg tar den. Og det var
du tente noe i Peter EJ som så i resultatet.
Helt riktig. Det er sånn vi må se på det. Det er mer en sånn artig. Det var ingenting uvanlig i den disputen da, det var bare litt sånn litt tenning, litt sånn, du ser jo du leser jo om det jent og trutt nå også i aviser at de går litt i tottene på hverandre av og til.
Og dette fikk jo avisene faktisk med seg når du var i tottene på Peter EJ, men de var jo ikke klar da når du gristaklet over Østland.
Nei, det er akkurat det, man må velge sine kamper.
ja. Nei, er det noe du har lyst til å legge til, Øyvind, før vi snakker litt mer om dagens vikinglag?
Nei, jeg synes jo det er befriende at dere enda ikke har nevnt min mørke fortid som i boyband da.
Ja, jo stemmer det.
Ja, her må du...
Her er det dårlig research, men dette begynner å demre, ja.
Det får jeg jo jevnt og trutt høre fra ulike podcaster, heia fotball og forskjellig, der enten Gams Pedersen eller Kvisvik eller Dos Santos eller Hestad er med, så kommer jo det opp.
For det er ikke mange sangene dere har spilt inn sammen.
Det var en sang.
Ja, det var en sang. Ja. Og dette er noen år siden også, derfor det lugger litt for meg. Hva spilte dere inn?
Jeg kan lese litt fra nettavisen her da.
Ja, ta det du, Lars. Ja.
Fotballstjerner starter boyband 14. juni 2006. Fotballgutters band har fått navnet The Players, og tirsdag spilte de inn musikkvideo. Freddy Dos Santos, Morten Gams Pedersen, Øyvind Svenning, Raymond Kvisik og Kristoffer Hestad møttes i går på Nesøya for å spille en boyband-video. Låta heter This Is For Real. Spillerne har fått hjelp av både stylist og koreograf for å kle og te seg som et ekte boyband. Her var det svømmebasseng, hvite dresser og full boyband-pakke, sier produsent Jarle Mindor Marøy. Under VM-sendingene fra Tyskland vil det vises klipp fra videoen, og premieren har planlagt til søndag. Og så står det her at The Players skal fremføre låta live på Tusenfryd 8. juli. Så,
og det gjorde du?
Det gjorde vi.
Ja.
Det gjorde vi.
Ja.
Fantastisk.
Hva var bakgrunnen for dette påfunnet her da, Øyvind?
Ja. Nei, men det begynner å demre hvorfor Ove Røsler kanskje ikke likte meg så godt. Hæ? Ja. Jeg har liksom ikke sett det opp mot det, men det kan være han ikke likte, at han ikke likte boyband.
Ja, byr for mye på deg selv og litt for glatt.
Jeg tror ikke jeg var så glatt, men jeg tror nok det er å by på seg selv, og ikke ta seg selv så høytidelig. Og det var, si hele ja og se hva det blir. Det var et veldedig prosjekt med Soccer Against Crime, som Kjetil Siem i sin tid hadde. Så skulle de lage det her da, sammen med TV2.
Ja. Han hadde litt sånn links mot, var det Sør-Afrika, Siem?
Ja.
Ja.
Ja. Så spilt inn over en halv million til den saken, og hadde vel 8 uker på VG-lista av alle ting. Så det var ganske sprøtt.
Ja.
Men jeg ser det bare på som et artig minne.
Ja.
Ja.
Dette finnes da selvfølgelig på YouTube, men også på Spotify med karaokeversjon i tillegg. Så her er det bare å slå seg laus i
god stund. Jeg vet ikke om den, jeg tror ikke det finnes på YouTube. Det tror jeg at Dos Santos klarte å få vekk i sin tid i TV2. Men, okay. Men sangen ligger ute, ja.
Ja,
ja, ok. Ja, selve videoen ligger ikke, men sangen ligger på YouTube.
Så han tok seg selv litt høytidlig da, Freddy Dos Santos?
Nei, det trodde jeg, men det var ingen av oss som hva skal jeg si, jeg var vel kanskje litt sånn, jokeren, jeg og Kvisvik var kanskje jokeren der, jeg husker det var sånn, undersøkelse i bladet Topp.
Ok.
Hvem er kjekkest i The Players? Da var vel jeg og Kvisvik, vi fikk 2%.
Ok.
Ja, så det var noe, ja, Gams Pedersen var jo,
ja, han er jo
den største boyband-stjerna på den,
ja.
Så vi var vel litt sånn med sammen med han da.
Han hadde jo også slagret godt for kroppen, godt for kroppen.
Med Bama, ja.
Ja, reklamevideo med ja. Landslaget. Så, ja. Han var mye gøy på.
Nei, ja. Men det var igjen, ja, gode relasjoner og mye morsomt.
Mm. Før vi avslutter så vil jeg også si takk til våre sponsorer som har sponset denne episoden. Det er Lura Bilakering og ProPaint, som også er et bilakeringsselskap på Hinna. Tusen takk til dere. Lars, takk for at du var med, som du alltid er. Og Øyvind, tusen takk for at du gjør din debut her i podcastkjelleren. Veldig kjekt å ha deg med.
Takk for det, veldig kjekt å få bli med.
Ja.
Det gikk fint, synes jeg i hvert fall. Ja, håper det er greit å
være med. Det er bra. Det var interessant og spennende å være med i podcast. Det var første gang.
Ja, da synes jeg du har klart deg veldig bra.
Vel, og så det er jo det som er litt kjekt med tidligere spillere, å få disse litt sånn perspektiver fra, som kjenner det litt fra innsiden. Så veldig kjekt, Øyvind. Takk skal du ha.
Veldig bra. Du skal få signere en drakt og ta et bilde, og så slipper vi deg hjem, Øyvind. Men til alle andre så sier vi alle tre herfra på tre, 1, 2, 3.
Heia Viking!